Diena ir tas laiks diennaktī, kur gaisma tuvojas tumsai, it īpaši ziemas mēnešos, jo īpaši, kur pēcpusdienā jau ir tumšs, daudzi mūsu raidījuma dalībnieki bieži vien jau saka labvakar šajā laikā. Nu un jā, ja kļūst tumšs, tad uz ceļiem daudzi kļūst grūti pamanāmi. Un tieši tāpēc šodien ir pieņemti noteikumi, kas to situāciju mēģinās risināt. Un tieši tādēļ mēs esam piezvanījuši Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklim Jānim Golubevam. Labdien!
Labdien!
Kas ir tas, kas šodien ir nolemts?
Šodien ministru kabinetā ir pieņemti grozījumi Ceļu satiksmes noteikumos, kurus faktiski virzīja pēc tam, kad Ceļu satiksmes drošības padomes sēdē izskatot jautājumu par ceļu satiksmes noteikumiem, tika nolemts, ka ir nepieciešams jau šorudeni noteikt kā obligātu pienākumu velosipēdu vadītājiem bērniem līdz 12 gadu vecumam ieviest obligāti lietot aizsargķiveres, un otra lieta – obligāti ieviest jau šorudeni gājējiem nepieciešamību obligāti nēsāt atstrojošo apģērbu vietās, kur ceļa apgaismojums ir nepietiekams vai nevienmērīgs.
Tikai gājējiem?
Jā, tikai gājējiem.
Velobraucēji?
Velobraucējiem, protams, ir savas prasības, jo pirmkārt jau ir jārunā par to, ka velosipēdam kā tādam ir prasības attiecībā uz atstrojošajiem elementiem, atstrotājiem riepās vai arī lampām priekšā un aizmugurē.
Vai,
un velosipēdu vadītājiem, jā, tieši tā. Mm-hmm. Ja velosipēdu vadītājiem priekšā un aizmugurē nedeg lukturi, tad pienākums ir ritiņos būt šiem te atstrotājiem, un pašam velosipēdistam arī tad ir jābūt vestei. Jeb pareizāk nevis vestei, bet apģērbam ar atstrojošiem elementiem.
Ritiņos atstrotāji vai arī priekšā un aizmugurē atstrotāji?
Priekšā
tur ir liela starpība.
Arī,
ja?
Priekšā un aizmugurē
jā.
Arī.
Jā, skaidrs. Tātad, tas, kas ir noprotams no daudziem virsrakstiem vai daļas virsrakstu, kas parādās šobrīd internetā, tur varbūt nemaz nav īsti tā saprasts, tur parādās no šodienas, tas viss stājas spēkā, velosipēdistiem obligāti vajadzēs vestes, bet izrādās, ka ja ir lampiņas, tad varbūt arī tomēr nevajag, kā jūs tagad sakāt, ja? Tur ir precīzi jāievēro, kā tur īsti ir.
Protams, mēs noteikumi stāsies spēkā attiecībā uz bērniem par aizstarp ķiverēm 1. oktobrī, pārējie noteikumi jaunie stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad noteikumi tiks publicēti Latvijas vēstnesī, bet neskatoties uz šīm te oficiālajām lietām, sabiedrība pilnīgi noteikti tiks informēta ar visdažādāko līdzekļu palīdzību. Tai skaitā septembrī un oktobrī un novembrī būs arī sociālās kampaņas, patiešām kuras būs veltītas šogad bērnu drošībai un arī gājēju drošībai. Un tur mēs informēsim gan par izmaiņām likumdošanā, gan mēģināsim ar sociālajām organizācijām un valsts policiju kopā nodrošināt šos masturīgos cilvēkus, kas ir trūcīgāki ar vestēm. Tieši tāpatās, kā mēs iepriekšējās kampaņās esam darījuši, kad mēs ar samariešu apvienību kopā esam dalījuši.
Kampaņas būs, to mēs redzēsim, kad nāks tuvāk, es atvainojos, ka pārtraucu, es vienkārši precizējošu jautājumu, lai cilvēkiem ir skaidrs, kas tad mainīsies. Runājot par tā, kā tad sanāk. Noteikumi, kad stāsies spēkā par attiecībā uz šīm vestēm un atstrojošajiem elementiem diennakts tumšajā laikā ārpus apdzīvotajām vietām gājējiem un arī velospēdistiem, kad šīs prasības, es saprotu, tas arī ir drusku precizēts, ja?
Jā, attiecībā uz gājējiem un velospēdu vadītājiem normas tās ir spēkā, kā jau es minēju, nākamajā dienā pēc tam, kad noteikumi būs publicēti Latvijas vēstnesī.
Kā jūs redzat, kad tas varētu būt?
Dienu pateikt nav iespējams, bet tas varētu būt ļoti tuvu 1. septembrim.
Tas nozīmē faktiski dažu pāris nedēļu jautājums.
Tieši tā.
Vai nav drusciņi par sasteiktu tādā ziņā, ka cilvēki vienkārši varētu nepagūt nopirkt kaut ko tādu, kas nekad nav bijis viņiem.
Redziet, lai mēs runātu šajā gadījumā par šo steigu, tad jāsaka tomēr ir tas, ka mēs ar šīm tiesību normām mēģinām glābt cilvēku dzīvības.
Tas pareizi, un pret to nav iebildumu un jautājumu papildus, bet kas notiek tajā brīdī, kamēr daudziem vēl nav? Jo ne visi var aizceļot līdz tam veikalam, tad, kad tu ārpus apdzīvotas vietas, kaut kur tālu no pilsētas diennakts tumšajā laikā, tu esi reizi mēnesī varbūt pilsētā.
Jāsaka, par šo jautājumu nevajadzētu domāt rītā, par šo jautājumu vajadzēja domāt jau vakar. Un satiksmes ministrija, ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts policija jau pēdējā gada laikā ik pēc mēneša faktiski runā par šīm problēmām, kad tiek sabraukti gājēji, ļoti lielā skaitā notiek ceļu satiksmes negadījumi.
Bet kāpēc pirms trim mēnešiem nevarēja pateikt, ka būs ap septembri tas viss?
Mēs par to esam runājuši un pilnīgi noteikti pat pirms pusgada, nevis pat pirms trim mēnešiem. Un katrā no šīm pēdējām ceļu satiksmes drošības padomes sēdēm visi mediji ir bijuši klāt un informējuši sabiedrību, ka šāda norma ir sagatavota un šogad viņa pilnīgi noteikti būs. Un līdz ar to cilvēkiem jau faktiski negaidot par šādu normu, ja mēs runājam, piemēram, par bērniem, vēl spēc...
Domājot par savu drošību, tieši tā, un
tieši
par savu bērnu drošību.
Eiropā faktiski ir nedaudzas valstis, kurās ir šī prasība noteikta kā obligāta, bet redzot situāciju Latvijā, mēs, protams, nevaram salīdzināt ar citām Eiropas valstīm, jo tur ir infrastruktūra.
Nu, mēs esam vien no viss tālāk uz tumšo pusi Eiropā valstīm, tas ir tieši visai tā, loģiski. Vajag. Vēl papildus daži tehniski jautājumi. Kas tieši ir atstarojošs elements, ar ko pietiek, lai par tādu to varētu saukt?
Redziet, šeit atkal ir katram jādomā par to, šeit nevar nodefinēt vienu konkrētu parametru. Ir skaidrs zināms, ka iepriekšējā norma, kura paredzēja atrotāju, bija pilnīgi noteikti nepietiekama, jo ja man priekšā pie jakas ir atrotājs, viņu pilnīgi noteikti nevar redzēt no aizmugures. Un šajā situācijā līdz ar to ir jādomā cilvēkam. Nu, pieņemsim situāciju, man mājās ir bērns, kuram ir jāiet uz skolu.
Nu, es apšaušu savu vēstu ar atstarotājiem, vai pietiks?
Es nopērku virsjaku, kurā ir iestrādāti apgaismojošie elementi. Un viņi ir priekšā un viņi ir aizmugurē. Un pilnīgi noteikti tas būtu pietiekams kritērijs, kad viņš būtu labi saredzams.
Jā, sodi ir paredzēti?
Bērnus pie atbildības līdz 14 gadiem saskaņā administratīvo pārkāpumu.
Vecākiem?
Nevar saukt vecākiem atbildība pilnīgi noteikti iestājās par katru bērnu izdarīto pārkāpumu, kurš ir sodāms.
Un tie gājēji, kuri bez vestēm staigā apkārt?
Sodīšanas jautājumi, protams, ir valsts policijas kompetencija un arī šodien valdības sēdē par to tika runāts. Un, protams, šeit tika uzdot jautājumi par toleranci, par iespējamo brīdināšanu, par iespējamo informāciju. Tomēr sniegsim sākumā informāciju, pirms sodīsim un pilnīgi noteikti mēs esam par to, ka tiešām sākumā sabiedrību ir jānoinformē un varbūt tās pēc tam ar represijām, jo nav jau mērķis sodīt. Ir mērķis panākt to, ka mēs katrs apzināmies, ka mums ir jābūt redzamiem.
Tieši tā. Paldies par sarunu. Ceļu satiksmes droši.